Rauhan tervehdys. Kolmas adventti on tänään ja Johannes Kastaja on meillä tänään esillä. Evankeliumista Matteuksen mukaan luku 11 on tämän kolmannen adventtisunnuntain teksti. Luen sen tähän alkuun. Ja musta oli hienoa tuolla luterilaisessa kirkossa, kun noustiin ylös, kun luettiin evankeliumin teksti. Niin tehdäänkö samalla tavalla? Noustaan ylös, kun luetaan teksti täällä. Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään, oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista? Jeesus vastasi heille, kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanomaa. Autua se, joka ei minua torju. Heidän mentyään Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta. Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan? Ruokaako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä odotitte näkevänne? Kenties hienosti pukeutuneen miehen. Kuninkaan linnoista te niitä löydätte, jotka hienostelevat vaatteillaan. Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein, ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu, minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi. Istukaa, olkaa hyvä. Rukoillaan tähän vielä, että Jumala voisi avata tätä sanaa meille. Taivallinen Isä, kiitetään tästä kolmannen adventin ajasta ja tästä tekstistä, mikä meillä nyt on edessä. Me anna sen tänään puhutella meitä juuri sillä tavalla, niin kuin sä haluat itse kutakin tänään puhutella. Kiitosta siunaat jokaisen täällä olevan ja anna meille tänään oikein sellainen taivas tuntu tässä hetkessä, että sinä olet läsnä meidän keskellämme ja sinun sanasi, kun on tässä meidän edessämme, niin me saamme siitä ravintoa ja sellaista niin kuin rakennusta tälle uskon elämällemme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin, tämä jae-jakso puhui Johannes Kastajasta. Ja joulukertomuksessahan me muistamme hyvin sen tilanteen, kun Elisabetille ja hänen miehelleen Sakarialle sitten syntyi tämä Johannes, jota sitten Johannes Kastajaksi alettiin nimittämään. Ja tämä Elisabet oli Jeesuksen äidin Marian sukulainen. Johannes oli kutsuttu tehtäväänsä jo äidin kohdussa. Hänestä tulisi tienvalmistaja tulevalle kuninkaalle. Raamattu ei kovin paljon kerro Jeesuksen ja Johanneksen kanssakäymisestä, vaikka he olivat kuulaisia keskenään, mutta siellä ei ole sellaista kohtaa, jossa kerrottaisiin vaikkapa, että he leikki keskenään. Mutta voisi ajatella, että he sukulaisina kuitenkin vierailivat toistensa luona ja jo lapsesta asti Jeesus ja Johannes olivat tuttuja. Ainakin tuossa kulttuurissa on hyvinkin yleistä se, että pidetään sukulaissuhteita yllä. Täällä Suomessa se on joskus toisin. En sano, että ainakaan täällä salissa olevilla, mutta olen kuullut sellaistakin, että serkut eivät pidä yhteyttä toisiinsa ja eivät välttämättä sisaruksetkaan. Eli täällä Suomessa voi sellaistakin tapahtua. Mutta se on vähän surullistakin näin tällaisena vaikeana aikana, kun tarvittaisiin sitä tukea toisiltamme. Ehkä me kristittyinä ihmisinä saatetaan miettiä sitäkin, että näkeeköhän Jeesus minun vaikeuksia, minun elämäntilannettani? Näkeekö hän, että minä olen yksin ja kaipaisin ystävää vierelleni? Kuuleeko hän minun pyyntöni? Joskus saattaa olla niinkin voimakas ajatus mielessä, että onkohan sitä Jeesusta olemassakaan, kun mitään vastausta ei kuulu. Näitä inhimillisiä ajatuksia meidän inhimillinen mielemme sisältää. Ja juuri tällainen inhimillinen ajattelu nousee ainakin oman mieleeni, kun yritän samaistua tässä tekstissä Johannes Kastajan sandaaleihin. En puhu kengistä, kun sandaaleitahan heillä siihen aikaan oli. Ja tässä Johannes lähetti opetuslapsensa kysymään Jeesukselta, oletko se sinä, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista? Niin, Johanneksella oli opetuslapsi. Hänellä oli tietynlainen asema. Hänhän oli kuninkaan tiennäyttäjä. Ja nyt hän vankilassa ollessaan ihmetteli, että miksi hän Jeesus ei vapauta minua täältä. Hänhän on kaiken lisäksi vielä sukulaiseni. Onko hän sittenkään Messias, jonka on määrä tulla? Ja tässä hän vielä paljastaa omat epäilyksensä omille opetuslapsilleen, kun lähettää heidät kysymään nämä kysymykset sitten Jeesukselta. Ja varmaan nämä opetuslapsetkin miettivät, että heidän opettajansa on nyt vankilassa ja epäilee Jeesuksen messiaanisuutta, että onkohan tässä toiminnassa nyt enää mitään järkeä. Mutta he menivät kuitenkin kysymään Jeesukselta nämä opettajansa esittämät kysymykset. Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista? Jeesus ei vastaa tähän kysymykseen kyllä tai ei vastauksella. Hän vastaa kysymykseen paljon syvemmin. Hän vastaa Jumalan antamalla profeetialla, joka on käynyt nyt toteen. Nimittäin Jesajan ilmoittamalla profeetialla, jonka voimme lukea täältä Jesajan kirjan luvusta 35-31. Jesajassa 35 sanotaan näin. Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat. Rampa hyppii silloin kuin kauris, mykän kieli laulaa riemuaan. Lähteitä puhkea autiomaahan, vuolaina virtaavat purot arolla ja niin edelleen. Ja sitten täällä 61 luvussa Jesajalta sanotaan näin, että Herran henki on minun ylläni. Sillä hän on voidellut minut, hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia. Juuri näitä jakeita Jeesus tässä vähän niin kuin, ei suoraan lainannut, mutta mukaili. Ja hän jättää tässä, jos huomasitte, niin yhden asian pois. Hän lisäilee sinne vielä joitakin asioita tähän Jesajan tekstiin ja sitten jättää yhden asian pois, jonka nimenomaan tässä 61 luvussa Jesaja ilmoittaa. Jeesus ei mainitse sanallakaan vankien vapauttamista ja kahleiden kirpoamista, koska tämä sanoma menee sinne Johannes Kastajalle. Jeesus jättää tämän Jesajan kohdan täysin mainitsematta. Hän ikään kuin kertoo Johannekselle, että sinun osasi on nyt olla siellä vankilassa. Mutta sitten nämä merkit, joita Jeesus tässä mainitsee, joita Jesajan kautta hän siinä mukailee ja lisää sinne vielä asioita. Ne on todistuksena Johannekselle ja hänen opetuslapsilleen, että hän on todellinen Messias. Hehän olivat nähneet näitä asioita tapahtuvan. Mekin varmaan tämän ajan ihmisenä haluttaisiin tietää, tai haluttaisiin niin kuin nähdä sellaisia merkkejä, että onko Jeesus todellinen, kuuleeko hän minun pyyntöjäni. Mutta olisi hyvä ihan kysyä sellainen kysymys itseltään, että etsinkö minä merkkejä siitä itse, että Jeesus on olemassa, vai odotanko mä aina vaan sitä, että kun ei näy asioita. Jeesus itse käskee seuraajiaan, että pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Nämä on Jeesuksen ohjeita hänen seuraajille. Nämä on siinä käskymuodossa sanottu vielä, että täällä ei niin kuin Jeesus ei anna vaihtoehdoksi, vaan hän käskee pyytämään ja käskee etsimään ja käskee kolkuttamaan. Ja siellä vielä annetaan lupaus, että pyytävälle annetaan, etsivä löytää ja se, joka kolkuttaa, niin sille avataan. Nämä on todellisia lupauksia. Oletko sinä nähnyt merkkejä siitä, että Jeesus on olemassa? Että hän on elävä ja voimallinen kuningas tänä päivänä. No yksi sellainen ihan meille tämmöinen luonnollinen merkki on se, että ollaan jälleen kokoonnuttu tänne Jumalan sanan ääreen. Ollaan haluttu tulla etsimään vastauksia ehkä elämän johonkin kysymyksiin Jumalan sanasta. Ja me luotetaan ja uskotaan siihen, että Jumalan sanalla on vaikutus. Se ohjaa meidän elämää, kun me halutaan ottaa se vastaan. Sanaan halutaan tukeutua. Se antaa meille lohdutusta, toivoa tulevaisuuteen. Ja tietenkin seurakunta itsessään on todiste Jumalan muuttavasta voimasta, niin kuin meillä on siellä toimintasuunnitelmassakin ja toimintakertomuksissa tämä näkyy lauseke läsnäoloa ja Jumalan muuttavaa voimaa. Me uskomme siihen, että Jumala kykenee tänäkin päivänä muuttamaan ihmisen. Ihmisen, joka ei usko, tulemaan uskovaiseksi. Ja hän alkaa palvelemaan Jumalan seurakunnassa ja heijastaa omalla elämällään Kristuksen todellisuutta ja rakkautta. Ja tällaisessa elämässä alkaa näkymään merkkejä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen todellisuudesta ja hänen vaikutuksestaan. Joskus me saamme olla mukana tilanteissa, jossa ihminen parantuu vaivastaan, kun hänen puolestaan rukoillaan. Nämä olivat niitä merkkejä, joita Jeesus pyysi Johanneksellekin opetuslastensa kautta välittämään. Joskus on elämän suunta jollakin muuttunut tai tullut selkeä vastaus johonkin rukouspyyntöön, kun ollaan rukoiltu. Nämä ovat niitä asioita, joista me tiedämme, että Jeesus kulkee meidän mukanamme. Hän on tänä päivänä Messias meidän elämässämme. Ja niin kuin me usein kipeästikin monesti tiedämme sen, että vastaamatta jäänytkin rukous on itse asiassa Jeesuksen vastaus meille. Niin, ehkä Johanneskin odotti Jeesukselta sitä vastausta, että joo, minä tulen vapauttamaan sinut vankilasta ihan heti, kun täältä kerkeän. Se oli ehkä Johanneksen mielessä ja hänen hartain pyyntö. Mutta Jeesuksen vastaus sisälsi paljon suuremman ajatuksen siitä, mitä jostain tällaisesta fyysisestä vankilasta vapautuminen tarkoitti. Jeesuksen vastauksessa heijastuu Jumalan valtakunnan todellisuus, joka oli tullut Jeesuksessa itsessään maan päälle. Ja sen valtakunnan todellisuus meni yli inhimillisen ajattelukyvyn. Se sisälsi ajatuksen lopullisesta onnellisuudesta. Toisaalta loputtomasta onnellisuudesta, joka tulee kestämään aina. Ja tämä onnellisuuden tila ei ole verrattavissa siihen lyhyen aikaan, mikä me täällä joudumme kestämään. Ja olemme täällä miksi kysymystämme kanssa Jumala edessä niin monet kerrat, mutta meiltä ehkä jää tämä niin kuin horisontti joskus vähän liian kauaksi tästä Jeesuksen vastauksesta. Nämä sairaiden parantumiset, kuolleiden heräämiset, ne olivat vain esimakua siitä Jumalan valtakunnan todellisuudesta, joka kerran laskeutuu tänne maan päälle. Ne oli merkkejä siitä. Niitä voi olla tänäkin päivänä ja onkin, mutta ne ovat vielä vain esimakua. Taivasta ei vielä ole maan päällä, mutta me voidaan odottaa, minkälainen se on, kun me tiedämme sen toiminnasta jo täällä. Ja sen tähden Jeesus tässä sanoo lopuksi Johannes Kastajan esittämään kysymykseen, kun hän varmasti aavisteli sen, että kun Johannes itse oli vielä vankilassa ja Jeesus ei ollut häntä tullut sieltä vapauttamaan, niin Jeesus sanoo tässä näin, että autua se, joka ei minua torju. Ja tämä voisi kääntää silläkin tavalla, että autua se, jolle minä en tule kompastuskiveeksi. Jos mennään sinne Jeesuksen syntymäaikoihin ja siihen tilanteeseen, kun Jeesus tuotiin temppeliin, niin siellä oli tämä Simeon-niminen mies, joka profeetoi tälle Marialle, Jeesuksen äidille. Hän sanoi näin, että tämä lapsi on pantu koetukseksi, monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta. Ajatelkaa, kuinka totta tämä on tänäkin päivänä. Jeesus on ikään kuin tällainen kompastuskivi, ei haluta tunnustaa hänen messiaanisuuttaan. Ehkä hän oli joku historiallinen henkilö, mutta se, että hän olisi tänään elävä ja voimallinen kuningas ja hallitsee tuolla taivaassa, niin se on jo liian paljon. Ei ole ihme, että psalmin kirjoittaja kirjoittaa, että miksi kansat kapinoivat, kansakunnot juonia punovat. Miksi kuninkaat nousevat kapinaan, hallitsijat liittoutuvat keskenään Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Jeesus on annettu tälle maailmalle jakolinjaksi. Hänen luonaan on elämä ja valo. Ja hänen ulkopuolellaan on kuolema ja pimeys. Todellakin on onnellinen hän, joka ei Jeesukseen kompastu, joka häntä ei torju. Tämän vastauksen jälkeen, kun Johanneksen opetuslapset olivat menneet pois, niin Jeesus alkaa puhumaan näille kuulijoilleen siinä ihmisille Johannes Kastajasta. Jeesus kyselee näiltä kuulijoiltaan, mitä he odottivat näkevänsä, kun he menivät Johannesta katsomaan. Kenties hienosti puetun miehen. Olihan Johannes tienvalmistajana kuninkaalle, kai hänellä olisi komeat asusteet. Johanneshan pukeutui kamelin karvaan. Jeesus halusi tuoda esiin se, mikä on tärkeämpää kuin ulkoiset asiat. kysymys on sisäisestä kutsusta. Mitä se noudattelee? Ja jos ihmiset odottivat näkevänsä profeetan, silloin heidän odotuksiinsa vastattiin. Ja Jeesus korottaa Johanneksen vieläpä yli profeetan. Hän sanoo, että hän on enemmän kuin profeetta. Ja Jeesus sanoo tässä suoraan juutalaisille kuulijoilleen, että Johannes Kastaja on nimenomaan tämä Malakian mainitsema profeetta, sanan saattaja, joka valmistaa tietä Messiaalle. Ja kun Jeesus on nämä sanonut, niin tässä jaejakson ulkopuolella olevassa tekstissä, sitten mä jatkan tästä vähän eteenpäin. Totisesti yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Johannes Kastajan päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin, ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen. Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. Ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla. Jolla on korvat, se kuulkoon. Mihin minä vertaisin tätä sukupolvea? Se on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisilleen. Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet. Me pidimme valittajaisia, mutta te ette itkeneet mukana. Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja ihmiset sanovat, hänessä on paha henki. Ihmisen poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat, mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä. Mutta viisauden teosta viisaus tunnetaan. Eli Jeesus tässä vähän ihmettelee sitä, että kaikki nämä vanhan testamentin ennustetut asiat, kaikki profeetiat on täyttyneet Johanneksessa. Hän on se Elia, jonka Malakia ennusti. Ja nythän itse Jeesus on heidän keskellään, joka on myöskin profeettojen ennustama. Niin ihmiset eivät usko kumpaankaan. Ja sen takia Jeesus vertaa näitä ihmisiä, että ne on kuin huutelevia lapsia toisilleen. Mikä ei kelpaa. Ja näin ollen he hylkäsivät sekä Johanneksen että Jeesuksen todistuksen. Johannes joutui raivaamaan tietä kuninkaalleen aika kivisessä maastossa. Ja tämä raivaustyö vei hänet lopulta vankilaan ja vieläpä sitten mestattavaksi, niin kuin hyvin muistatte. Ja niin tapahtui itse kuninkaallekin Jeesukselle. Mutta hänen kuolemansa toi vapautuksen synnistä ja hän voitti kuoleman nousemalla ylös. Ja näin adventtiin kuuluu myös ajatus hänen takaisin tulemisestaan maan päälle, kun hän vapauttaa tämän ajan maailman sen synnin sorrosta. Nyt kuninkaalle valmistaa tietä ei Johannes Kastaja, vaan me, hänen seurakuntansa, kristityt maailmassa. Ja voi olla, että pelto on yhtä kivistä kuin Johanneksen aikaankin. Ainakin tuntuu siltä, että sanoma Jeesuksesta ei tahdo aina mennä oikein kuuleville korville. Mutta työtä tehdään ja ihmisiä tulee Jeesuksen luo tänäkin päivänä. Ja tietenkin odotamme aikaa, jossa saisimme nähdä enemmän sitä, että sanoma saavuttaa ihmisten sydämiä. Ja meidän tehtävänä vain yhtenä Kristuksen seurakuntana on viitoittaa tietä kuninkaan luo. Tämä pitäisi olla kaikkien seurakuntien tehtävä, kaikkien kristittyjen tehtävä tänäkin päivänä. Ja työtä tehdään niin kauan kuin sitä voidaan tehdä. Sitten Raamattu sanoo, että tulee loppu. Ja siinä vaiheessa sitten, kun loppu tulee, niin jossain vaiheessa Raamatusta sanotaan näinkin, että kun synti ja sen vaikuttaja saatana ja peto sekä väärä profeetta tuomitaan, niin sitten vasta alkaa maailmalle uusi aika. Sellainen, jossa vanhurskaus asuu. Ei ole enää syntiä, ei kipuja, ei sairauksia, ei mitään. Sen jälkeen meidän ei tarvitse etsiä merkkejä siitä, että joku parantuu tai joku kuuro rupeaa kuulemaan. Silloin kaikki on täydellistä. Jumalan valtakunta on läsnä jatkuvasti. Kuninkaan hallintavalta on päällä. Tätä aikaa me adventtina odotamme. Jeesuksen syntymää ei tarvitse enää odotella. Hän on jo syntynyt. Mutta on hienoa jouluna sitä tietenkin muistella. Mutta se todellinen odotus meille on se, että hän tulee takaisin. Niin kuin viime sunnuntaina Terhon puheesta me kuulimme. Ja Terho kertoi näistä merkeistä. Että on hyvä ensin katsella merkkejä siitä, että onko antikristuksen valtakausi tulollaan. Onko se lähestymässä. Siitähän me tiedämme, mikä aika on. Ja voimme alkaa valmistautua siihen, että Jeesuksenkin takaisin tulo on sitten lähellä.